Ioan capitolul 2, versetele 1 la 12. A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Iisus era acolo. Și la nuntă a fost chemat și Iisus cu ucenicii lui. Când s-a isprăvit vinul, mama lui Iisus i-a zis, nu mai au vin. Atunci Iisus i-a răspuns, femeie, ce am eu a face cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Mama lui a zis slugilor, să faceți orice vă va zice. Și acolo erau 6 vase de piatră, după obiceiul de curățire al iudeilor, și în fiecare vas încăpeau câte 2 sau 3 vedre. Iisus le-a zis, umpleți vasele acestea cu apă, și le-a umplut până sus. Scoateți acum, le-a zis el, și aduceți nunului. Și i-au adus. Nunul, după ce a gustat apa făcută vin, el nu știa de unde vine vinul acesta, slugile însă care scosese la apa știau. A chemat pe mire și a zis, orice om pune la masă întâi vinul cel bun. Și după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al semnelor l-a făcut Iisus în Cana din Galileea. El și-a arătat slava sa și ucenicii lui au crezut în el. După aceea s-a coborât la Capernaum împreună cu mama, frații și ucenicii lui. Și acolo n-au rămas multe zile. Amin. Săptămâna aceasta o să medităm la prima parte a capitolului 2 din Evanghelia după Ioan, și anume cu subtitlul de aici, Nunta din Cana. Două versete ar trebui să le avem în minte pe tot parcursul anului acesta, și anume versetele 30 și 31 din capitolul 20, pentru că ele reprezintă cuvintele cheie ale Evangheliei după Ioan, scopul Evangheliei. Uneori, în unele cărți, scopul ne este prezentat la început. Însă, în Evanghelia după Ioan, scopul ne este prezentat la sfârșit, scopul Evangheliei. Și spune evanghelistul Ioan, Iisus a mai făcut multe alte semne înaintea ucenicilor săi, care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul și crezând să aveți viață în numele Lui. Deci, scopul pentru care au fost scrise aceste lucruri și în special aceste semne, pentru că o să vedem că prima minune înregistrată în Evanghelia după Ioan este numită semn, acest început al semnelor lui l-a făcut Iisus în Cana din Galileea. Din toate minunile Domnului Iisus Hristos, Ioan a luat 7 pe care le numește semne și prin care dovedește că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Fiecare din aceste minuni arată către unul din atributele esențiale ale Dumnezeirii. Câte un aspect al Dumnezeirii. În final, cine parcurge Evanghelia aceasta, trebuie să ajungă la credință. Și trebuie să ajungă să creadă că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aibă viață în numele Lui. Cine crede că Iisus este Hristosul, are viața veșnică. Și ne întoarcem acum la capitolul 2. Sunt multe simbolisme în Evanghelia aceasta și am văzut și începutul. Nu seamănă deloc cu celelalte 3 evanghelii. Fiecare evanghelist începe cu Matei și Luca începe cu genealogia Domnului Iisus Hristos. Marcu începe direct cu botezul Domnului Iisus Hristos, genealogia și nașterea Domnului. În Matei și Luca, Marcu începe direct cu botezul Domnului Iisus Hristos. Însă Ioan începe mult mai devreme decât toți. Deci dacă cei 2 evangheliști, Matei și Luca, încep de la nașterea Domnului Iisus Hristos și de la profețiile sau linia genealogică a Domnului Iisus Hristos, Marcu începe mai târziu, când Domnul începe lucrarea publică. Ioan începe relatarea Evangheliei mult mai devreme. De fapt, nici nu ne putem imagina cât de devreme, pentru că primele cuvinte pe care le spune la început era cuvântul. Și ne duce la începuturi, chiar la începuturile Scripturii și mai înainte de începuturi. Și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu și ne spune despre preexistența cuvântului lui Dumnezeu, despre preexistența Domnului Iisus Hristos. Pentru că El nu este cuprins de spațiu și timp. Însă El a venit în timp, El a creat toate lucrurile și lucrurile care au fost create, au fost create la un anumit moment. De atunci a început timpul. Deci de când a creat toate lucrurile, la început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Și a început, nici nu știm cum să spunem, să curgă timpul. De atunci, să se desfășoare în timp, de fapt, să se desfășoare în timp tot planul lui Dumnezeu, taina lui Dumnezeu, care toate urma să îl descopere pe Fiul lui Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos. Tot Vechiul Testament, treptat, îl descopere pe Domnul Iisus Hristos și îndreaptă privirile prin toți prorocii spre venirea Domnului Iisus Hristos a Mântuitorului. Și Noul Testament, tot Noul Testament vorbește despre El. Tot Noul Testament vorbește despre împlinirea profețiilor, despre lucrarea Lui mesianică, despre împlinirea lucrării mântuirii, până în momentul în care pe cruce a spus s-a sfârșit, s-a încheiat și nu numai până acolo, pentru că urmează moartea, îngroparea, învierea, înălțarea la cer, coborârea Duhului Sfânt și promisiunea revenirii Lui. Deci totul. Și în final se închide timpul. Începe timpul cu creația și se închide timpul cu sfârșitul acestei creații în Apocalipsa 21 și 22. Cerul din tâi și pământul din tâi s-au dus. N-a mai fost loc pentru rest. Le-au făcut sul ca pe o haină și au dispărut. Și Dumnezeu va face ceruri noi și un pământ nou, unde va locui dreptatea. Și citim acolo în Apocalipsa în 21 că El este Cel care face toate lucrurile noi. Și ce mare promisiune, pentru că dacă cineva este în Hristos, este o creație nouă și de această lume nouă și de toate lucrurile noi pe care Domnul Iisus Hristos le va face, vor avea parte doar oamenii noi. Oamenii noi. Nu omul cu o nouă conștiință revoluționară. Au încercat să facă om nou. Au încercat ei cumva, prin ideologie, să facă, prin educație, să facă un om nou, însă s-a dovedit că nimeni nu poate să înnoiască ființa umană. Omul este corupt și stricat prin naștere și carnea asta păcătoasă nu poate schimba absolut nimeni, oricine ar încerca. Și vedeți că mă gândesc că, într-un fel, și schimbarea pe care Dumnezeu o face în om, înnoirea, nu este făcută pe baza acestei structuri cu care ne-am născut, asta rămâne păcătoasă în continuare, ce o face pe baza unei alte semințe. Sămânța din care ne-am născut este păcătoasă și păcătoasă rămâne până la moarte și putrezește din cauza asta, plata păcatului este moartea, însă ca să ne noiască, ca să facă din noi oameni noi, Dumnezeu trebuie să pună în noi altă sămânță, o sămânță din Dumnezeu, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Și Cuvântul era cu Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu și Cuvântul s-a făcut trup, s-a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Spuneam că sunt multe simbolisme, vedeți, notat aici în 2:1, a treia zi, s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Dacă ne uităm în capitolul 1, la versetul 35, citim a doua zi. A doua zi Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui. În versetul 29, a doua zi Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis, iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Nu întâmplător, apostolul Ioan înregistrează a doua zi și înregistrează a treia zi și în ordine aceasta pune evenimentele. A doua zi, Ioan, prima zi, care ar fi prima zi? Vedeți că nu apare aici, care ar fi prima zi. Mă gândesc că prima zi, începutul, s-ar putea să fie începutul creației, prima zi, și să fie o perioadă foarte lungă de timp, și a doua zi să fie venirea lui Ioan Botezătorul care pregătește calea venirii Mântuitorului și lucrarea Domnului Iisus Hristos aici pe pământ. Și a treia zi arată simbolic, metaforic, arată spre o altă nuntă, prin schimbarea calității, pentru că El face toate lucrurile noi și schimbă calitatea apei și o transformă în vin, așa cum va transforma toate lucrurile și le va noi pe toate lucrurile, în va noi toate lucrurile la venirea Lui, duce, asta ne duce către Apocalipsa 19, către sfârșitul istoriei, către nunta Mielului. A treia zi a fost o nuntă în Cana din Galileea, unde Domnul a început lucrarea Lui misionară. Iată că a venit nunta Mielului, spune în Apocalipsa 19, și soția Lui s-a pregătit și s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. A fost chemat și Iisus cu ucenicii Lui la nunta aceasta. A treia zi. Știți că a trimis vorbă lui Irod. Când au venit să-i spune că Irod vrea să-l omoare, Domnul a spus, duceți-vă și spuneți vulpii acelea, iată că mai predic Evanghelia și săvârșesc vindecări astăzi și mâine. Și a treia zi voi încheia. Deci, două zile de lucrare și a treia zi se va încheia. Și a treia zi a fost o nuntă în Cana din Galileea. Și se va sfârși istoria, se va sfârși și perioada aceasta a bisericii, se va sfârși lucrarea, se va sfârși și necazul și va veni nunta. Iată că a venit nunta Mielului. Să parcurgem și schița pasajului din Evanghelia după Ioan, capitolul 2. Am numit pasajul acesta început. Început al semnelor. După versetul 11, acest început al semnelor lui l-a făcut Iisus în Cana din Galileea. Început al semnelor. În primul rând, este o invitație, versetele 1 și 2. A treia zi s-a făcut o nuntă la Cana din Galileea, mama lui Iisus era acolo și la nuntă a fost chemat și Iisus cu ucenicii lui. Am putea să extrapolăm și să spiritualizăm această introducere la acest semn. A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Iisus era acolo. La nuntă a fost chemat și Iisus cu ucenicii lui. Parcă niște invitați speciali. Ei sunt numiți mama lui Iisus, Iisus și ucenicii lui. Invitați speciali acolo la nuntă, dar mai erau și alții pe care nu-i știm. Nu-i cunoaștem, nu știm cine erau, nu știm cine era nunul, cine erau slugile care au scos apă. Mai erau și alții pe lângă aceștia și putem să ne imaginăm că la nunta Mielului nu vor fi numai din Israel, nu vor fi numai iudei, nu vor fi numai din poporul ales al lui Dumnezeu, din sămânța după trup al lui Avram, ci vor fi și multe alte neamuri. Din toate neamurile de sub cer vor fi oameni răscumpărați care vor participa la nunta Mielului. O mare mulțime care nu sunt numiți pe nume, dar spune în Apocalipsa, pe care nu putea să o numere nimeni, îmbrăcați în haine albe și cu ramuri de finic sau de palmier în mâini. Și este o invitație la nuntă pentru toți. Și pentru iudei, și parcă și pentru ucenicii lui Domnului, și pentru mama Domnului Iisus Hristos, și ceilalți toți care participau acolo la nuntă. Urmează doi, ce-am numit insuficiență. Când s-a isprăvit vinul, mama lui Iisus a zis, nu mai au vin. Insuficiență. Parcă o criză. A apărut o criză și părea de nerezolvat. Probabil că era ceva, o mare rușine să se întâmple așa ceva. În părul nunții să nu mai fie vin. Și mama lui Iisus a venit și i-a spus, nu mai au vin. Starea aceasta a lucrurilor pe care o parcurgem acum este caracterizată de multe lipsuri și de multe crize. Și pot să apară multe lipsuri și multe crize și crize de toate felurile. Și acum suntem mai în temă cu criza decât oricând. Că numai de criză se vorbește de câțiva ani de zile și se tot încearcă ieșirea din criză și știm ce înseamnă criză. Noi știam ce înseamnă criză de multă vreme, înainte ca să știe ei. Știam ce înseamnă criză și nu așa cum e acum. Că toată lumea vorbește de criză, dar noi nu ducem lipsă de nimic, niciunul din noi. Și niciodată n-am avut așa de multe cum avem acum. Și totuși se vorbește de criză globală, de criza resurselor, de criză financiară și așa mai departe. Noi am experimentat criza așa la limită, aproape la limită și timp de mulți ani de zile. Oricum, vor fi multe crize. În viață vor fi crize personale. Chiar dacă nu este o criză națională și o criză socială și o criză și morală, vor fi tot felul de crize în viață și toți oamenii trec prin crize, prin lipsuri, prin insuficiențe. Ce facem atunci când ne confruntăm cu o insuficiență? Ceva nu mai este. Ceva lipsește. Foarte important că mama lui Iisus a venit, Maria a venit și a spus lui Iisus, nu mai o vin. Simplu. Dar dacă am analizat logic, am spune că n-are sens așa ceva. Deci nu mai au vin. Păi da, Iisus avea vin? N-avea. N-avea nici unde să plece capul. Deci parcă n-are sens să vii să-i spui Domnului Iisus că nu mai au vin. A mai făcut Domnul Iisus apă în vin înainte? N-a făcut. Deci n-aveai un istoric să spui s-a mai întâmplat odată și ar trebui să mai fac odată minunea aceasta, semnul acesta. Parcă n-are sens lucrul acesta. Și poate să n-aibă sens. Poate să n-aibă sens în prezent. Și când te confrunți cu o criză, poate să n-aibă sens să vii să-i spui lui Iisus că nu mai ai, că îți lipsește ceva, că nu mai este un de lemn, că nu mai este făină. E criză. Și ce sens ar avea? Îți spui lui Ilie că numai atâta mai este. O mână de făină și puțin un de lemn. Și dacă vii și spui lui Dumnezeu, cum Ilie îl reprezenta pe Dumnezeu, atunci așa vorbește Domnul, unde lemnul din urcior nu se va sfârși și făina nu se va împuțina. Și au trăit și ei și a trăit și Ilie pe toată perioada de criză. Altă criză în Israel. Important ce facem în perioada de criză, cum reacționăm, cum acționăm în perioada de criză. Maria a știut unde să ducă și a știut și ce să spună. Nu multe lucruri, strict, simplu. Exact care era problema. Poate că învățăm ceva și pentru rugăciunile noastre. Când venim cu rugăciunile noastre, cu cererile noastre înaintea lui Dumnezeu, să poți să spui cererea, să o spui scurt și simplu. Să poți să spui cererea scurt și simplu. Ca și când te duci la un copil, vine la un părinte să-i ceară ceva, păi nu-i face niște introduce. Și să-i dea de înțeles. După aceea să-i dea de înțeles cam ce-ar vrea să obțină de la tata sau de la mama, el vine direct și spune direct ceea ce vrea, știe ce vrea și rapid, spune tot și vrea și vrea și repede să obțină ceea ce dorește. Au venit și a spus, nu mai vin. 3. Înțelegerea vremii. Versetul 3. Versetul 4. Iisus i-a răspuns, femeie, ce am eu a face cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Înțelegerea vremii. Acum, după ce evenimentele toate au avut loc, înțelegem și noi vremea. Din momentul acesta o înțelegem, însă în desfășurarea evenimentelor nimeni nu înțelegea, nimeni nu știa ce se întâmplă, nici mama lui Iisus nu înțelegea, nu înțelegeau nuntașii, nu înțelegeau ucenicii. Răspunsul Domnului Iisus Hristos pare cu totul inadecvat. Ce am eu a face cu tine, femeie, ce am a face cu tine, nu mi-a venit încă ceasul. Vă mai gândiți la un răspuns asemănător cu acesta? A venit o femeie sirofeniciană și striga la Domnul Iisus Hristos, fiica mea este muncită rău de un drac. Și Domnul îi spune, femeie, nu este bine să iei pâinea copiilor și să o dai la căței. Dar ea striga și mai tare. Și după aceea spune, totuși, Doamne, și căței mănâncă de la masa stăpânilor. Și când a auzit Domnul, într-o evanghelie spune, pentru vorba asta, du-te, fiica ta trăiește. Sau în altă parte, mare este credința ta, facă-ți-se cum voiești. Înțelegerea vremii. Chiar dacă pare fără sens, în lipsa în care ne aflăm, fiecare se poate afla într-o lipsă. Sau se va afla într-o lipsă. Foarte important este să aducem cererea noastră la cunoștința lui. Exact așa cum este. Așa cum o aduce un copil, vedeți că Maria, ce credință a avut Maria, fără să știe că se va întâmpla ceva sau ce se va întâmpla, însă gândea că aici e singura soluție, aici e singurul răspuns. Dacă aici nu este, nu este niciunul. Dacă Domnul nu are răspuns la problema asta, nimeni nu are. Și spune Apostolul Pavel, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru, și era o îngrijorare aici. În orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Chiar dacă nu-i făcută o rugăciune aici, înțelegem că era o cerere. Când Maria a venit și a spus, nu mai au vin, era o cerere. Când a venit la Domnul Iisus să facă ceva. Nu știa ce, nu își putea imagina ce, dar era o cerere. Și era și cu mulțumire, că o să vedem imediat că era cu mulțumire, pentru că după răspunsul acesta al Domnului Iisus Hristos, din care n-ai înțelege mare lucru, ci ce ar fi înțeles Maria sau altcineva, femeie, ce am eu a face cu tine? Deci mamei lui, să zicem, după trup, să îi răspundă felul acesta, femeie, ce am eu a face cu tine, nu mi-a venit încă ceasul. Ar fi putut să întrebe, despre ce ceas e vorba? Despre care ceas? Păi trebuie să plecăm? Nu-i timpul să plecăm acum. Deci noi ne-am gândit la ceasul nostru, la timpul nostru, era vorba de alt ceas. Era vorba de un alt timp, era vorba de o altă vreme, era vorba de timpul lui Dumnezeu. Era hotărât în planul lui Dumnezeu acest semn și a hotărât această minune ca Domnul să-și arate slava prin această minune. Nimeni nu știa. Și cum răspunde Maria la acest răspuns? Mama lui a zis slugilor să faceți orice vă va zice. Să faceți orice vă va zice. Pentru că tot ce spune El este important. Deci să faceți orice vă va zice. Ea avea credință și trebuia să aibă credință și slugile. Pentru că li se va da și slugilor o poruncă absurdă, am zice noi, și aici, dar ce se înseamnă să umple în vasele astea, știți cât erau? Vă 500 de litri de apă. Cam atât erau cele 6 vase în care intra în fiecare, spune că pea câte 2 sau 3 vedre. Deci în total 2 sau 3 vedre, 2 ori câte vase erau, 6, 12 vedre, între 12 și 18 vedre de apă. Deci pe la între 300 și 500 de litri de apă intra. Păi vrei ceva de lucru? Să bagi 300 de litri de apă? La ce să băgăm toată apa asta? Aici nu era apă în Israel. Să știți că nu era apă cum e la noi. Iei furtunul, pui la robinet și bagi, pui furtunul acolo, când se umple, muți în celălalt. Deci trebuia scoasă apa și băgată apa acolo să faceți orice vă va zice. Important să primim răspunsul pe care Domnul ne-l dă la rugămintea noastră și la cererea noastră. A venit cu cererea ei la Domnul Iisus Hristos, răspunsul părea că nu are legătură cu cererea ei, însă Maria a acceptat răspunsul acesta și l-a acceptat cu mulțumire. Știa că Dumnezeu va face ceva și va face ceva desăvârșit, așa cum a făcut de fiecare dată. Să faceți orice vă va zice. Și știa că va face ceva. Că le va spune ceva, să faceți orice vă va zice. Și acum, iarăși, am putea să facem o aplicație pentru noi și la rugăciunile noastre, pentru că și noi avem multe cereri, avem multe rugăciuni. S-ar putea ca la unele rugăciuni răspunsul să nu semene cu cererea noastră. Păi, Doamne, dar am cerut altceva. Altceva am cerut și din răspuns să înțelegi cu totul altceva. Trebuie primit răspunsul Domnului Iisus Hristos cu mulțumire și cu credință. Pentru că tot ceea ce face El este desăvârșit. Și El va împlini toate trebuințele noastre după bogăția sa slavă în Iisus Hristos. Câtă apă s-a pus, câte vase erau. Toate vasele s-au umplut. Putem să ne gândim și la văduva care era datoare și a venit la Elisei. Și nu știa ce să facă și el se spune, ce ai acasă? Păi du-te acasă și cere vase de la vecini și nu cere puține. Și după aceea începe și toarnă un de lemn în ele. Și cu un de lemnul pe care îl vei turna în vasele astea, se duce să-l vii, să plătești datoria și cu ce rămâne să trăiești tu și casa ta. Era absurd, nu? Nu era absurd? Deci are puțin un de lemn într-un vas. Du-te și cere vase și nu cere puține și toarnă din vasul ăsta în toate vasele alea. Trebuie să pun câte o picătură. Dacă aduc multe vase, să pun câte o picătură în fiecare vas, l-am pierdut și pe ăsta. Păi o picătură de ulei nu mai scoți afară dintr-un vas. Dacă am împărțit uleiul ăsta în fiecare vas câte o picătură, două, trei, și puțin cât am avut și ăsta s-a pierdut. Dar nu comentează femeia asta. Chiar dacă nu înțelege, vedeți, credința trece dincolo de rațiune. Dincolo de explicațiile pe care le putem da cu minte, dacă avem credință în Dumnezeu, atunci când venim cu o cerere, atunci când venim cu o rugăciune, și s-a dus și a făcut așa. Și a cerut, dar toți vecinii au cerut și a dus vase și o toarnă și curge și se umple și umple altul și nu se oprește. După, ai putea să te oprești după ce ai umplut drumul, în fugă, du-te și spune Elisei ce se întâmplă. Că curge într-una, din vasul ăsta curge într-una și nu se mai oprește și nu se consumă. Și pune, toarnă, i-a spus să toarne în toate. Și toarnă și când s-a umplut ultimul vas, mai dăm un vas. Spune copilului, nu mai este niciun vas. Și atunci s-a oprit un de lemnul. 6 vase au fost aici, băgați apă în vasele acestea și au băgat și le-au umplut până sus. Până sus. Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos. Deci înțelegerea vremii, nu mi-a venit încă ceasul. Timpul lui Dumnezeu nu este timpul nostru. Și noi de regulă, noi nu înțelegem timpul lui Dumnezeu. Și asta se întâmplă poate și în rugăciuni, dar eu cred că Dumnezeu răspunde la toate rugăciunile pe care le facem după voia Lui. Însă când vine ceasul, pentru că și lucrarea de mântuire și lucrarea personală care a făcut-o pe pământ, a făcut-o numai după ceasul lui Dumnezeu, după timpul lui Dumnezeu. Totul a fost făcut atunci când a venit ceasul. Era un praznic al iudeilor și frații lui Iisus care nu credeau în el au spus, nu te sui și tu la praznic. Că oricine, dacă vrea să fie cunoscut lumii, se arată lumii. Și Domnul le spune, duceți-vă voi. Eu nu mă sui încă. La vouă vremea vă este totdeauna prielnică. Deci ceasul nostru, când e ceasul nostru? Totdeauna. Când vrem noi e ceasul nostru. Însă ceasul lui Dumnezeu nu e când vrem noi. Mie nu mi-a venit încă ceasul. Vouă vă este prielnică. Și după aceea, mai târziu, s-a suit și el la templu, dar pe ascuns. Urmează 4, intuiție. Versetul 5, am vorbit deja despre asta. Maria, mama lui, a zis slugilor să faceți orice vă va zice. Este o intuiție a credinței. Maria credea că există un răspuns la nevoia aceasta, la lipsa aceasta, și cu credință spune slugilor să faceți orice vă va zice. Intuia că se va întâmpla ceva, că se va rezolva cumva, nu știa cum. Și în general, femeile au intuiție mult mai bună decât bărbații. Ele intuiesc unele lucruri. Deci, pur și simplu, dacă întreb, dar de unde știi? Sau de unde ai știut? Intuiesc că se va întâmpla ceva. Și se întâmplă exact ceea ce au gândit. Și dacă soțul întreabă, dar de unde ai știut asta? Păi nu știu. Nu știu de unde am știut, pur și simplu am știut. Deci, asta este cunoaștere intuitivă. Bărbații au mai mult o cunoaștere deductivă, o cunoaștere rațională. Analizează tot, analizează posibilitățile și deci s-ar putea întâmpla așa, sau s-ar putea întâmpla așa. Din coace, nu e vorba de analiză, nu e vorba de explicație, nu e vorba de logică, nu e vorba de altceva care nu poate fi devenit exact și la care îi spunem intuiție. Și Maria are intuiție și are și credință și știe că va fi un răspuns. 5. Împlinirea poruncii. Versetele 6 la 8. Acolo erau 6 vase de piatră puse după obiceiul de curățire al iudeilor și fiecare vasă încăpeau 2 sau 3 vase. Vedea Iisus, le-a zis, umpleți vasele acestea cu apă și le-au umplut până sus. Scoateți acum, le-a zis el, și duceți nunului. Și i-au dus. Deci, umpleți-le cu apă. Și ce-au făcut? Le-au umplut până sus. Cum era porunca Domnului, umpleți-le cu apă. Cum trebuie să răspundem la porunca Domnului? Imediat. Imediat să răspundem și din toată inima. Le-au umplut până sus vasele. Adică trebuie împlinită porunca lui Dumnezeu în întregime. Exact așa cum le dă Dumnezeu, până sus s-au umplut vasele. Și acum încă o poruncă, încă o poruncă parcă și mai ciudată decât prima, scoateți apă și duceți nunului. Păi n-ar fi fost mai simplu, Doamne, să ducem direct? Eu trebuia să scoatem apa și să o băgăm în vase? Acum să scoatem din vase și să ducem nunului. Fără întrebări, fără comentarii, fără explicații. Tu ai dat poruncile tale să fie păzite cu sfințenie. Toată întâmplarea aceasta, toate evenimentele care au avut loc la nunta aceasta din Cana Galilei sunt un indiciu spre credința în Dumnezeu. Credința în Dumnezeu, care nu trebuie să fie explicată. Noi trebuie să credem că El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să avem viață veșnică. Scoateți apă și duceți nunului. Gândiți-vă în ce situație puteau să ajungă slugile. Să se ducă cu 500 de litri de apă și scoate cu vase mari, scoate cu un vas mare și du-te. Păi ăsta nu-i vinul, nu se duce cu găleata, nu? Scoateți apă și duceți nunului și spune scoateți apă și duceți nunului. Când s-a întâmplat minunea? Că vinul nu-i chiar alb ca apa, nu? Orice vin ar fi, nu-i chiar ca apa. Și când s-a întâmplat miracolul, că slugile, eu cred că slugile au scos apă. Dacă Domnul a spus, scoateți apă din vasele astea și duceți nunului, au scos apă și au dus cu apa să dea nunului să bea, să deguste apa. Deci putea să fie o situație foarte dificilă pentru slugile acestea și totuși au ascultat porunca pe care a dat-o Domnul. Să ne gândim că nu Domnul era stăpânul casei. Nici Domnul nu era nunu, Domnul nu era nici socrul mare, nu era. Deci el era invitat. Unul din invitați face ceva aici și slugile iau și duc fără cârtire. Și scot apă și o duc nunului. Și nunul ia și spune aici, după ce a gustat apa făcută vin, el nu știa de unde vine vinul acesta. Cam pe când credeți că s-a întâmplat minunea?
Pe drum.
Pe drum, că nu, dacă era tot apă când a ajuns la nun, și vedea găleata cu apă sau vasul cu apă, ulcior sau ce-o fi fost cu apă, nu mai era vin. Deci vin trebuia apă, știam și noi să scoatem. Deci, ducând apa asta și împlinind porunca pe care Domnul Iisus Hristos le-a dat-o, nici nu se mai uitau. Când te duci cu găleata, nu te uiți în găleată, te uiți la drum. Să vezi să nu te potignești de ceva. Deci pe drum, până când au dat-o lumii, s-a produs transformarea. Întâi trebuia ca ei să împlinească porunca, fără să vadă niciun semn. Știți cum s-a rugat Ilie pentru ploaie? S-a urcat pe muntele Carmel și și-a pus capul între genunchi și s-a rugat odată și trimite pe Gehazi să se uite și iară se roagă și nu vede nimic. Trebuie să te rogi capul sus, așa să vezi dacă se fac nori pe cer. Și trimite sluga și se ducă și se uite și odată și de două ori și nu se întâmplă nimic și continuă să se roage și continuă să creadă, pentru că așa a promis Dumnezeu că va trimite iarăși ploaie după 3 ani și 6 luni. Și până la urmă, de 7 ori, se vede un nor, că se ridică din mare un nor cât o palmă de om și du-te spune lui Ahab că va veni ploaie. Împlinirea poruncii. Mult trebuie să medităm aici, la poruncile Domnului. Pentru că nu este în generația aceasta, oamenilor nu le place să li se dea porunci. Oamenilor nu le place să li se spună ce să facă. Generația asta, caracterizată de libertate, de conștiință, de pluralism, de drepturi, multe drepturi și libertăți cetățenești, de drepturi ale minorităților. Oamenii nu vor să asculte de porunci, nu vor să se supună poruncilor și asta se întâmplă și în biserici. Din nefericire se întâmplă și în biserici pentru că lumea modelează tot mai mult și mersul și crezul bisericilor. Însă, foarte important legat de poruncile lui Dumnezeu, că ai dat poruncile tale să fie păzite cu sfințenie. Am parcurs un ciclu de mesaje de predici despre căsătorie, despre viața de familie și am văzut multe datoriile pe care Dumnezeu le cere fiecăruia. Fiecare are datoriile lui, poruncile de Dumnezeu în familie. Și ce se întâmplă dacă fiecare își împlinește datoriile? Cum arată familia? E cost de rai. Dar de ce familia este praf în aceste zile? Pentru că oamenii nu mai vor să împlinească poruncile lui Dumnezeu. Nimeni nu mai vrea să împlinească poruncile lui Dumnezeu și atunci, în loc să se zidească unul pe altul, în loc să se zidească familia împreună și în unitate și să se consolideze, se sfărâmă, se distruge. Și fiecare distruge. Fiecare cu unealta de nimicire în mână. Și fiecare lovește. Unul într-o parte, unul în alta, cu fiecare crezând că are dreptate. Că el are dreptate. Însă niciunul nu este atent la ceea ce îi spune Dumnezeu lui. Fiecare e atent la ce spune celuilalt. Și bagă vina celuilalt că nu și-a făcut datoria sau că nu face ceea ce aștept eu să facă. Femeia înțeleaptă își zidește casa. Și o găsim în Proverbe 31. Femeia pricepută, înțeleaptă, o zidește. Și așa o zidește cum ție Proverbe 31. Dar femeia nebună o dărâmă cu însăși mâinile ei. 6. Imagine. Imaginea nunții mielului, am numit-o eu, versetele 9 și 10. Nunul, după ce a gustat apa făcută vin, nu știa de unde vine vinul acesta, slujile însă care scosese la apa știau, a chemat pe mire și a zis, orice om pune la masă întâi vinul cel bun. Și după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun, dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Cuvintele acestea pe care nunul le rostește, cred că sunt cuvinte profetice. Și n-au de-a face numai cu evenimentul acesta, literalmente s-a întâmplat așa, însă cuvintele acestea pot să străbată viacurile și pot să spună multe lucruri, multe alte lucruri. Dacă ne gândim la nunta mielului, știți că Domnul când a stat la masă cu ucenicii lui a spus, adevărat vă spun că nu voi mai bea din rodul viței până când îl voi bea nou în împărăția tatălui meu. Și aici nu mai era vin. Și iată că se face un alt vin, dar nu din struguri, ci din apă. Se face un vin din apă, cum spune în 1 Petru, capitolul 3, că și pământul și cerurile de acum au fost făcute din apă și cu ajutorul apei. Și din această apă se transformă și se dă o calitate nouă și se face un alt vin. Un vin nou. Și acum, sigur că unii găsesc altceva în Scriptură. Unii citesc și găsesc altul. Fiecare găsește ceea ce caută. Și uite, păi nu vedeți? Că au băut vin, s-a terminat vinul și la nuntă trebuie să fie vin și trebuie să fie mult. Și Domnul nu le-a băgat nicio vină. Că s-a terminat. Numai bine că vi s-a terminat vinul, că de data nu vă mai îmbătați. Nu le spune așa ceva. Și din potrivă, rezolvă criza asta în care se aflau și problema în care se aflau și le dă și mai mult vin decât au avut. Și ar trage concluzie de aici că putem să bem vin și putem să bem cât vrem. Că uite, Domnul a făcut încă 500 de litri de vin. Dacă o băut vin la început, cum spune Nunu, că cineva pune vinul bun la început și după ce omul se amețește un pic și nu mai simte bine gustul, pune și pe cel mai puțin bun, vedem că Nunu ăsta era complet treaz. La ora asta, Nunu era complet treaz. Și putea să facă diferența între ce a băut înainte și ceea ce bea acum. Și a putut să facă diferența de calitate și să vadă că ceea ce bea acum e de o calitate cum n-a gustat niciodată în viața lui. Ceva atât de bun. Și acum el aplică la realitatea asta și la ceea ce fac oamenii de obicei și spune, tu ai ținut vinul cel bun până acum. Ce aplicație am putea să facem aici? Oricât de bun ar fi ceva ce avem acum, se termină. Oricât de bun. Vinul la nuntă ar fi, era esențialul atunci. Și, deci oricât de bun, omul pune la început vinul bun. Și orice lucru bun pe care îl putem face noi și cel mai bun pe care îl putem face noi, se termină. Și totdeauna trebuie să știm că ce este mai bun urmează. Totdeauna ce este mai bun urmează. Dumnezeu pregătește pentru noi totdeauna ce este mai bun. Și ce a spus lui Saul când a fost uns, când a ajuns la Samuel. Și Dumnezeu îi spune lui Samuel că va veni Saul și descopere tot despre Samuel. Îi spune ce se întâmplă în inima lui. Aduceți ceea ce a fost mai bun, ce a fost pregătit mai bun. Asta era pentru Saul, pentru împăratul lui Israel. Și ceea ce este mai bun este pregătit pentru biserica Domnului Iisus Hristos. Tu ai ținut vinul bun până acum. Deci urmează. Ce s-a întâmplat la nunta din Cana Galilei este o prefigurare a istoriei bisericii. Și urmează ca la nunta din ceruri să primim cu toții ceea ce este mai bun. Deci ceea ce avem noi cel mai bun acum, orice ar fi, oricât de bun ar fi aici, se termină. Și ceea ce urmează este mult mai bun. Și ceea ce este mult mai bun și ceea ce este desăvârșit este la urmă. Și 7, înfățișare. Versetul 11, prima parte. Acest început al semnelor lui l-a făcut Iisus în Cana din Galileea. El și-a arătat slava sa și ucenicii lui au crezut în el. Înfățișare a slavei lui Dumnezeu. El și-a arătat slava sa. La primul semn, la prima minune, el și-a arătat slava sa. Pentru o clipă și-a arătat slava atunci când nunul a gustat apa transformată în vin, atunci a descoperit slava lui Dumnezeu pentru puțin timp, pentru foarte puțin timp, și-a arătat slava lui. Rezultatul este concluzia, încrederea în Iisus, 11b. Și ucenicii lui au crezut în el. Oare nu acesta era scopul Evangheliei? Lucrurile acestea au fost scrise pentru... Iisus a mai făcut multe alte semne. Însă acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristos. Și l-au crezut în el. Ce au crezut în el? Sau despre el? Au crezut că el este Hristosul care trebuia să vină, că el este Fiul lui Dumnezeu. Și acesta este scopul minunii. Scopul semnului. Orice semn, orice minune are acest scop să ne conducă la Hristos. Să ne conducă la credința că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu. Știți că atunci când Domnul a vorbit despre abia sângele lui și a mâncat trupul lui și mulți ucenici l-au părăsit și când Domnul i-a întrebat pe ceilalți 12, pe cei 12 care au rămas, voi nu vreți să vă duceți? Doamne, unde să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice și noi am ajuns la cunoștință, am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul Fiul lui Dumnezeu. Tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu. La această cunoștință am ajuns și aici. Și iarăși am putea face o aplicație foarte importantă. Semnele și minunile nu sunt un scop în sine. Deci nu reprezintă un scop în sine semnele și minunile. Câți n-ar vrea semne și minuni astăzi? Știți că au venit la Domnul Iisus și spune, fă un semn, ca să credem în tine. Un neam viclean și prea curvar cere un semn. Nu îi se va da alt semn decât semnul profetului Iona. Au venit să-l ispitească, fă un semn. Câți nu vin să-l ispitească astăzi pe Domnul Iisus Hristos, fă un semn. Fă un semn. Și mie mi-a spus cu ani în urmă, fă un semn. Fă un semn să credem în tine. Știți ce mi-a spus? Să mă duc pe centru și să îi adun pe toți ăștia cercetorii cu mâinile strâmbe, cu picioare și vorea să îi adun pe toți într-o și mă rog pentru ei să-i vinde. Și atunci o să credem. Puteți să vă închipuiți așa ceva? Aici în Sibiu s-a întâmplat asta. Fă un semn. Fă ce semn faci ca să credem în tine. Ucenicii lui au crezut în el. El și-a arătat slava și ucenicii lui au crezut în el. Acest început al semnelor lui l-a făcut Iisus în Cana din Galileea. Deci semnele și minunile nu sunt un scop în sine. A umbla după semne și minuni este o mare cursă și este un mare pericol. Mare cursă și mare pericol. Pentru că semnele și minunile sunt date să ne conducă la Hristos și să credem că El este Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu. Dacă am ajuns la credința că El este Hristosul, Fiul Dumnezeului, nu e nevoie de niciun semn, ci de nicio minune. Nu e nevoie. Însă există situații, există persoane în cazul cărora este nevoie de un semn ca să ajungă să creadă că Iisus este Hristosul. Cine stabilește dacă e nevoie sau nu e nevoie de semn? Dumnezeu. Pentru că El face semnele și El face minunile. Deci nu e nicio rațiune ca noi să umblăm după semne și după minuni. Asta nu este decât ispitire a lui Dumnezeu. Și călcăm porunca lui Dumnezeu să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Noi trebuie să credem că Iisus este Hristosul și să ne rugăm pentru cei care nu cred. Și dacă cineva dintre ei are nevoie de un semn, Dumnezeu va face un semn pentru el. Nu e nicio problemă asta. Pe noi ne interesează ca fiecare să ajungă să creadă că Iisus este Hristosul și noi trebuie să-i chemăm pe toți să vină la Hristos. În capitolul 1, vedeți că unul pe altul s-au chemat. Noi am găsit pe acela despre care vorbește Moise și prorocii. L-am găsit pe Hristos. Și zice Natanael, poate ieși ceva bun din Nazaret, vino și vezi. Vino și vezi? Și l-au adus și au întâmplat un semn. Și cu Natanael, Domnul i-a spus exact ce era în inima lui și în mintea lui. Te-am văzut înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smochin. Păi, dar nu era la 10 metri, la 50 de metri, era departe. Cum ai putut să mă vezi la distanța asta mare? Pentru că ți-am spus lucrul acesta, crezi lucruri mai mari decât acestea vei vedea. Să vedeți că sunt independente de noi semnele. Au de-a face cu inima, cu căutarea lui Dumnezeu, dar cu voința suverană a lui Dumnezeu. Și o observație, versetul 12, după aceea s-a coborât la Capernaum împreună cu mama, frații și ucenicii lui și acolo n-au rămas multe zile. Am numit asta însoțire. Însoțire a oamenilor. Pentru o vreme, Domnul îi însoțește. Împreună cu... În Capernaum. S-a coborât la Capernaum împreună cu mama, frații și ucenicii lui. Mulți erau. Mama, frații lui, ucenicii lui, pe toți i-a însoțit în Capernaum și spune și acolo n-au rămas multe zile. Deci este o însoțire a Domnului Iisus Hristos, o prezență a Domnului Iisus Hristos cu o mulțime, aici reprezentau, oricum reprezentau o mulțime, dar care arată spre biserica Domnului Iisus Hristos, eu sunt, iată că sunt cu voi toate zilele, până la sfârșitul veacurilor. Însă aceste zile până la sfârșitul veacurilor nu sunt multe zile. O zi, a doua zi, a treia zi. A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana. O zi, spune Apostolul Petru, este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. De unde au tras unii concluzia asta că vor fi 2 zile și a treia zi se va încheia. A treia zi voi spăvi. Vor trece 2000 de ani de istorie care Domnul va lucra și va fi cu ucenicii lui și va însoți. Dar astea nu sunt multe zile. O zi, 2 zile, 3 zile, nu sunt multe zile. A treia zi voi încheia. În al treilea mileniu se va încheia. Ce crede se va încheia? Sigur se va încheia. Păi suntem numai la începutul mileniului și vedem că e aproape încheiat. Că lucrul este aproape încheiat și Domnul este gata să vină. Acolo n-au rămas multe zile. Și nici noi nu o să rămânem multe zile aici. Nici noi. Deci dacă 2000 de ani, 2000 și ceva de ani și 2 zile, sau 2 zile și ceva, în această a treia zi în care am intrat cu toții, nu sfârșim niciunul din noi. Niciunul din noi nu sfârșește a treia zi și să fim pregătiți pentru venirea Domnului Iisus Hristos la a doua strajă, la a treia strajă din noapte, ferice de robul acela pe care îl va găsi făcând așa. Sau va găsi veghind. Ne vom ruga. Acum am spus multe, o grămadă de lucruri. Am spus aici o predică întreagă. Era important pentru că era primul semn, urmează celelalte. Acum poate că avem un fel de model. Un mod de abordare a celorlalte minuni din Evanghelia după Ioan. Mai sunt încă 6. La care vom ajunge și o să vedem că aproape fiecare minune este însoțită de o dezbatere, de o combatere. Adică vor veni unii și îl vor combate pe Fiul lui Dumnezeu. Vor veni unii și îl vor acuza. Unii chiar îl vor acuza de blasfemie și chiar vor căuta să-l dea la moarte. Și unele din aceste semne sunt însoțite de discursuri, de vorbiri ale Domnului Iisus Hristos, care nu le găsim în celelalte evanghelii, dar care sunt foarte importante. Evanghelia după Ioan este plină de teologie, spre deosebire de celelalte care sunt mai mult relatări de evenimente, mai mult narațiune și acolo e teologie, dar ascunsă. Aici este o teologie descoperită. Și să mulțumim lui Dumnezeu pentru acest cuvânt, să mulțumim lui Dumnezeu pentru Evanghelia prin care suntem mântuiți, pentru că El împlinește toate nevoile noastre, că poruncile Lui ne-au fost date ca prin ele noi să fim fericiți, să mulțumim lui Dumnezeu pentru Sfânta Scriptură în care ne spune, prin care ne spune fiecare din noi ce avem de făcut, să ne rugăm ca să ne dea discernământ, să înțelegem vremea, vremea aceasta noi deosebiți, fața Pământului și a Cerului, știți să le deosebiți vremea aceasta. Încă nu mi-a venit vremea. Să ne dea discernământ spiritual, să înțelegem vremea, vremea lui Dumnezeu, semnele sfârșitului, sfârșitul viacurilor. Și înțelegând vremea în care trăim, să ne pregătim pentru ceasul care urmează, pentru ziua în care va veni Fiul Omului.